God dag. Da starter vi. Det vi avsluttet med forrige gang, det var at uansett hvilket type marked du I, altså da ser bort fra monopolmarked, for der det jo for så vidt ikke så stor vits I å drive noe reklame og annonser, kanskje, men selv der så det faktisk nødvendig. Men det sier seg vel selv at der, det mange om beinet. Der må man ha en god strategi med hensyn til sammensetning av konkurransemidler. Og det betyr altså da at hvis vi ser på de fire P-ene som nevnt, produkt, pris, plassering, promosjon eller påvirkning, så kan vi si at det markedsføringsmiksen. Det en blanding av rett og slett et oppsett. Hva mener vi riktig? Dere vet jo det at noen bedrifter, de for eksempel velger nærmest, det sier nærmest, ikke fullstendig, og ikke være opptatt av pris, men sørge for at kvaliteten skal være på topp. Har dere hørt, dere har sikkert fulgt med på dette med kortreist mat, som nå har vært diskutert I flere år. Der det rett og slett det viktigste. Der jo absolutt ikke prisen. Det viktigste at maten skal være kortreist, og at den skal ha høy, god kvalitet. Så får på en måte prisen bli det den blir. Men da gjelder det også samtidig, da må vi få fortalt publikum dette, at faktisk den maten finnes. Hvis du ikke har noe sted å selge den, så må jo da kundene, eller mulige kunder, rett og slett få taket, få greie på hvor dette en. Så bedrifter, alle bedrifter, uansett om det I monopol, eller det I den andre ytterpunktet, fri konkurranse, de må da altså velge seg en sammensetning av dette, og være bevisst på det. Det finnes enda flere P-er enn dette. Det en P som ikke står I boka, og som kanskje burde ha stått der. Kan dere tenke dere hvilken femte P som vesentlig? Dette handler altså da om å konkurrere om kundenes gunst. Har dere vært I butikker noen gang? Hva det viktigste, kanskje, konkurransemidlet når dere går inn I en klesbutikk, skobutikk? Det service. Og hvem det som står for den? Jo, personale. Så den femte P-en, krev det til eksamen, men altså bare vær klar over at den femte P-en, personell, kanskje I mange sammenhenger den viktigste av alle konkurransemidlene. Det det som gjør at publikum får lyst til å komme tilbake. Tenk etter selv, dette har dere helt sikkert opplevd, alle sammen her. En butikk dere får lyst til å gå tilbake til, eller en butikk dere ikke får lyst til å. Og dere har sikkert også, jeg har I hvert fall det, noen ekspeditører, de skygger jeg unna. Når jeg ser at en spesiell ekspeditør på vei bort til meg I jernvareforretning, så tenker jeg at han skal jeg I hvert fall ikke prate med, for han stoler jeg ikke på. For han har bløffet før, og han kan sikkert bløffe senere. Ok, vi endte opp forrige gang med å si at den kunne ha gått og satt på et sidetall der. Altså, produktet anses som det fundamentale konkurransemidlet. Det må være på plass. For som vi avsluttet med, det den kvaliteten vi lever med fra dag til dag, og det den vi ikke glemmer. Vi glemmer hvis vi har betalt for høy pris, og vi glemmer med tid og stunder, kjøpte vi dette på Gjøvik, eller kjøpte vi det på Røyfoss, eller kjøpte vi det et annet sted, det glemmer vi også. Og hvordan vi fikk greie på det, det glemmer vi I hvert fall. Men produktet det fundamentale. Jeg skal ikke bruke noe tid på produktet. Nå står det litt beskjedent også I boka, men husk da en ting. Produktet, det skal dekke behov. Så vi kan sette opp igjen det. Dekker behov. Og da snakker jeg om det behovet som forretningen, leverandøren, selgeren, har hjulpet oss med at vi klar over og bevisste på at jo, det et helt spesielt behov vi ønsker å få dekt. Og det det behovet produktet da skal levere. Vi går over da på side 80, og da vi over på det som handler om prissetting og pris. Eller, unnskyld, ikke prissetting, men pris. Så når det gjelder pris, så det et farlig virkemiddel, som jeg sa forrige gang, og det hurtigvirkende. Hurtigvirkende. Ønsker vi å endre prisoppsettet, prisplanene våre for forskjellige varianter, og vi sender ut en prisliste til publikum, til forretninger, så den prisen fremme I løpet av noen tastetrykk, og det vanskelig å gjøre noe med etterpå. Kunde reagerer hvis det uten grunn kommer en bestemmelse om at prisen nå skal opp. Da må du på en måte argumentere for det. kunder I dag ikke nødvendigvis veldig villige til å betale en høyere pris. Men det vi skal se på nå, det ikke den biten som sentralt, men det rett og slett å se på følgende. Hva med forholdet mellom pris og volym? Altså, hvordan henger dette sammen? Nå vet jo dere at allerede, vi har vært borte I det, vi tegner opp generelt, vi hadde pris langs den ene aksen, og vi hadde volym langs den andre aksen. Dette var jo det vi kalte etterspørselskurva, eller linje om vi vil. Den viser etterspørsel. Så den går under navnet etterspørselskurve, den går også under navnet for priskurve. Vi tegner jo svært ofte, så tegner vi som rette linjer, hvilket det da I virkeligheten sjelden Det en normalt ikke-linjær funksjon. Men vi opptatt av forholdet. Altså, dette, hva forholdet mellom pris og volym? Hva slags forventninger har vi? Hva slags forventninger har dere? Vi som publikum forventer, og det oppfatter vi også veldig realt av den som leverandør, selger, og sier det rett ut. Vi må anta følgende, vi betaler for det vi får. Altså kvalitet for kjøperen en funksjon av pris. Går vi bort og kjøper takplater, lakkerte takplater, for å ha på taket på huset vårt, og kjøper vi plater som koster, la oss si, 150 kroner kvadratmeteren, kontra å kjøpe plater som koster 450 kroner kvadratmeteren, da må vi regne med, da gjør vi lurt i de aller fleste tilfeller, og tenke som så, de dyreste best. De dyreste har lengst levetid, de har høyest kvalitet, og jeg kommer til å være fornøyd med de takplatene til 450 kroner per kvadratmeter, det vil jeg sikkert være fornøyd med I 30 år fremover. Jeg må anta at de billigste takplatene, da sitter 150, de begynner å flasse før det har gått 8 år. Når jeg nevner dette, så det fordi at jeg kjenner til et konkret eksempel. En nabo som ikke nabo der jeg bor nå, men bodde før, som da opplevde dette. Han syntes han hadde gjort en drabla god handel, og jeg tenkte I min stille sin, ja, det går nok til helvete på et mye tidligere tidspunkt enn du synes behagelig, og det gjorde det. Altså, regn med dette. Dette en hovedregel. Selvfølgelig har vi avvik fra den hovedregelen. Men regn med at når kvaliteten stiger, så må du betale mer. Dere skal være selvfølgelig alltid kritiske. Vi skal lage oss da I og med at vi har stilt spørsmål ved forhold mellom pris og volym, og der etablerer vi rett og slett et forholdstall. Og forholdstall, det jo dere som ingeniører, da vet dere at da snakker vi om brøkker. Og den ene brøkken, den har da fått et eget navn, nemlig da, som dere ser på side, skal vi se, det var 81, priselastisitet. Så la oss sette opp det. Priselastisitet, vi bruker gjerne forkortelsen, om det liten eller stor E, det noen smaksak. Og priselastisiteten, hva det den egentlig gjør? Jeg skal kommentere hvorfor navnet etterpå. Jo, vi spør oss selv, dersom vi endrer pris, jeg setter delta nå, og delta misbruket, jeg klar over det rent matematisk, men det bare et symbol, altså endring I pris I forhold til eksisterende pris. Dersom det skjer en relativ endring der, hva skjer da med volymet? Vi har altså endring av volym I forhold til eksisterende volym. Og det vi antar følgende. Dersom det skjer noe med pris, så vil det skje noe med volym. Vi enige med at det det den kurva der, eller den linja der viser? Vi har jo nettopp sett på at når prisen faller, så stiger volymet. Det gjelder for alle normale varer. Vi har unntak. Det trendsettende varer, luksusvarer, så kan det være faktisk stikk motsatt. Men for de fleste, og det de fleste varene vi snakker om nå, det normalvarene vi snakker om, nå ser jeg varer, jeg mener produkter, altså om det varer eller tjenester, så vil det altså være, mellom de to der, det en negativ sammenheng. Så det vi nysgjerrige på, det rett og slett, det den veien med pila. Dersom jeg foretar meg noe som selger med pris, hva skjer da med volym? Det som problemet, jeg har sagt det før, det at den kurva der, jeg kan godt sette spørsmålstegn ved siden av den, den ukjent, usikker i aller høyeste grad. Vi vet ikke nøyaktig hvor den ligger den. Vi kan ha formeninger om det, basert på egen erfaring, bransjeerfaring i andre bedrifter som driver med det samme, men vi altså usikre. Så det vi da ønsker å ta stilling til nå, eller det vi skal ta stilling til nå, det hva med elastisiteten? Med priselastisitet så snakker vi om volumet følsomt for prisendring, eller det ikke følsomt for? Dere kan jo tenke etter, dere skal få svar om et par minutter, men det varer tjenester dere lite prisfølsomme for? Det varer tjenester som dere sterkt prisfølsomme for? Det helt sikkert ting som dere sier som så, om dette stiger så gir blaffen. Jeg skal ha det allikevel. Eller, nei, dæveren heller, nå dette steget så mye, da skal jeg ikke kjøpe mer av det. Har noen av dere vært irritert på bensinprisstigningene? Nå ser jeg hvem som har vært irritert. To tøkker, tre, ti, tolv, ok. Da vet vi at sånn grovt sett en tredjepart av gjengen her, i hvert fall har vært irritert og forbannet og hele pakka. Og skylt på både den ene og den andre. Men har du blitt vant med de høyere prisene nå? Hvor mange av dere har nå begynt å kjøre mindre bil fordi at prisen steg? Vær ærlige nå. Få se. En i salen. En. Det passer veldig bra i forhold til det jeg skal si nå. For dere vet like godt som meg at når vi har fått et nytt prisnivå, prisen ligger der, og så har prisen begynt å legge seg der. Har du noe med hva vi blir vant med? Selvfølgelig blir det det. Og så synes dere da at de gangene dere bruker bil, så det jo nødt til å bruke bil. Vi har ikke nok kommet så langt som amerikanerne, som har bilen for å kjøre ned til postkassa, det 20 meter. Men altså, i Norge så kan vi gå litt foreløpig i hvert fall, og sykle litt foreløpig. Men vi har blitt vant med at, jeg også innrømmer for selv, jeg bruker bilen og kjører til jobben. Gjorde ikke det i gamle dager, da syklet jeg det ikke. Men altså, også følgende, 14 kroner literen, 15 kroner literen, det var forbaska irriterende med de bensinprisene. Men så plutselig så, herregud, det vel et år, det et prisnivå. Vi ser når han gjøk fra Venstre eller MDG, nei, hva heter det for noe? MDF, det noe annet. Men altså, hvis de nå kommer fram og sier at prisene skal være 20 kroner literen for diesel, kjører vi mindre? Ja, det blir nok et større sjokk. Selvfølgelig blir det det. Og noen har også sagt at vi skal over 30 kroner literen. Men hvis disse endringene sånn passe trinnvise, hva gjør vi da? Vi tilpasser oss. Og hele tiden så sier vi til oss selv at dette jo bare noe vi må bruke. Vi må bruke bilen. Så derfor så spørsmålet det som interessant for en som produserer og selger varer og tjenester, og særlig hvis det nyheter, det dersom jeg gjør noe med den prisen, hva skjer da med volumet? Og det blir stående spørsmålstegn, og det skal få lov å stå der. Det forskjell på det vi kan kalle nødvendighetsvarer og det som da luksusvarer. La oss kikke litt på det. Da jeg på, skal vi se, side 81. Følgende. Hva med avhengighet av det enkelte produkt? Hva med avhengighet av det enkelte produkt? Jeg setter strekk under ordet avhengighet. La oss tenke et par tilfeller. Teoretisk sett, og jeg kan godt understreke at dette teori. La oss tenke oss at vi nå kan tegne, dette to etterspørselskurver, og tegner det som rette linjer. Og så sier jeg da at og pris er langs y-aksen, og volym er langs x-aksen, sånn som på forrige ark eller forrige tegning. Hvis jeg tegner nå en vertikal funksjon, eller jeg tegner en horisontal funksjon, dere skal få ett minutt til å diskutere med sideperson. Prøv å la være å se i boka, eller der finner du for så vidt heller ikke ordentlig svaret på det. Men hva slags varer tjenester snakker vi om i det tilfellet, og tilsvarende i det tilfellet? Dette er to forskjellige tilfeller. Hvor er nødvendighetsvaren? Og hvor er luksusreisa? Ble lyden borte? Er den borte nå? Er lyden der nå? Ok. Som sagt, tenk gjennom når, hvilken figur passer til nødvendighetsvaren, og hvilken figur passer til luksustjenesten. Ok, skal vi da gå til venstre figur? Hva vil dere si der? Luksusvare? Har du lyst til å forklare? Er det en luksusvare? Hvis jeg oppfatter det riktig, så sier du nå en luksusvare kjennetegnes på følgende vis. Uansett hva prisen er, så skal vi ha det. Er det en typisk luksusvare? Titt deg, folkens. Høres ikke det mer ut som en nødvendighetsvare? Vi må bare kjøpe. Husk argumentene til en del politikere går inn med prisøkninger på bensin og diesel. Og jo, i distriktene så finnes det ikke noe annet kommunikasjonsmiddel mange steder. Altså, de må bare kjøre bil. Det hjelper ikke hva bensin og diesel koster. Jeg må bruke bilen. Altså, for noen så er dette en nødvendighetsvare. Så vi setter her, jeg vet ikke om du blir enig når jeg sier det på den måten. Altså, da setter jeg her. Dette er, så lenge streken er helt vertikal, så er dette, og derfor er det et teoretisk punkt. Altså, det er en grensebetraktning, og dette er en 100% nødvendighetsvare. Likegyldig hva vi betaler, nei, unnskyld, hva prisen er, vi må ha det. Altså, volym påvirkes ikke av pris. La oss sette på noen eksempler. Jeg har allerede nevnt en, men dette vil selvfølgelig være avhengig av hvor du er i verden. Er du, la oss si, hva heter det? Bor du på Finnskogen? Det er ikke noe jernbane der, kanskje dårlige bussforbindelser, eller bor du midt i Oslo, så vil du ha ulik oppfatning. Så jeg setter på nå drivstoff, kan være et nødvendighetsvare for noen. Kan dere gi meg et annet eksempel? Litt høyere. Mat. Ja, da må du være litt mer spesifikk, fordi at vi er enige med at vi har grunnleggende behov for mat og drikke. Men hvis vi kan være... Er vi nødt til å ha brød? Har dere gått tomt for brød noen gang? Daua dere da? Nei. Dere greide faktisk å finne en banan eller et knekkebrød eller et eller annet sånt som dere fikk lurt i dere. Men litt høyere. Du sa vann? Ja. Den er litt mer spesifikk. Vi kunne ha kalt drikke som en parallell til mat. Men altså vann, det må vi ha. Men derimot så trenger vi ikke ha vann på kjøpte vannflasker. Det en helt annen sak. Hvis jeg setter på bleier for de som har små unger, det vil noen si at ja, det hjelper ikke om de bleiene stiger med 30%, jeg bare nødt til å ha bleier, ellers er det for tungvint, rett og slett. En person som har hva heter det, diabetes, sukkersyke, insulin, ja, det hjelper ikke om insulin stiger fra 10 kroner til 100 kroner til 300 kroner i enheten, jeg må bare ha det, rett og slett. Og da hører du også litt på dette. Husk hva jeg sa om blandingsøkonomi i starten. I Norge, for eksempel, så er det en blandingsøkonomi. Kan vi la markedet bestemme prisen fritt på insulin? Nei. Det betyr altså at det må være en eller annen form for prisregulering, og vi har prislov, skråstrek konkurranselover i Norge. Og det vil si myndighetene er på banen for å si at, beklager deg som produsent av insulin, du må gjerne komme på det norske markedet, men du får ikke da ta en hvilken som helst pris. Og det er naturlig. Så det betyr altså da at vi har reguleringer, og vi har markedet som fungerer. Men her har vi da eksempler på nødvendighet. Sette strek der forresten. På den andre, du nevnte luksus. Her kan vi godt si at jeg kunne godt ha kalt dette nå for unødvendighetsvarer. Jeg synes det er liksom et uheldig begrep. Men for noen ganger så kan det sikkert passe veldig bra. Så jeg setter nå, der skal det stå en S, luksus. Og det betyr altså rett og slett, dette er varer vi, unnskyld, produkter som ikke trengs. Produkter som, jeg skriver i, bruker ordet lettvint, produkter som lettvint kan byttes ut eller kuttes ut. La oss sette på et par eksempler her også. Produkter som lettvint kan kuttes ut, erstattes med andre. Kan du gi meg noen eksempel der? Dette er altså produkter vi er helt avhengige av å ha. Vi må ha tilgang på dem. Her tilsvarende er det noen varer, tjenester som vi ikke trenger, som vi kan greie oss uten, kan leve utmerket godt videre med. Her vil det være store individuelle forskjeller. Selvfølgelig vil det det. Forslag? Må dere dra på sydentur? Ja, sier noen da, selvfølgelig. Men vi må vel egentlig si at det er luksus. Men så har vi et problem. Jeg håper dere er enige i følgende at luksusbetegnelsen endres over tid. Og noe av det som er veldig saklig, det er faktisk da i forbindelse med NAV og en del andre ting. Så i dag så sier vi at det er flere hvitevarer i hjemmet vårt som er helt naturlige og som vi betrakter som helt selvfølgelige i forhold til det som var hvitevarene på et norsk kjøkken på 60-tallet. Hadde vi oppvaskmaskinen på 60-tallet? Vi har det i dag. Hvor mange av dere har ikke tilgang til oppvaskmaskinen? Få se. 7-8 stykker. Da oppfatter jeg at resten har tilgang. Og de aller fleste, de vil si at nei, oppvaskmaskinen, det må vi ha. Men altså, det er da noe avhengig av hvor er vi i tid. Er vi på 60-tallet, eller er vi rundt 2017? Vi har andre krav i dag, og derfor så vil luksusbegrepet og nødvendighetsbegrepet, de vil selvfølgelig endre seg over tid. Og igjen tilbake, så må den som er leverandør av dette, leverandør av sydenturer, må kjenne sin besøkelsetid og vite hvordan er markedet i Norge i dag, har folk god råd, er lønningene på vei opp, er det høy arbeidsledighet, det har betydning for prissetting for eksempel på sydenturer. Men regn med, ut fra det vi skal inn på, eller er inne på nå, regne med at det skal mindre til i prisøkning relativt på sydentur enn la oss si på insulin for at folk skal la være eller eventuelt kjøpe. Det betyr vi er mer prisfølsomme for luksusvarer enn vi er for dette. Det er den viktigste konklusjonen ut fra disse. Kan noen gi meg et punkt til? Jeg skulle gjerne ha på et par stykker, liksom så det passer med høyden der. Litt høyere. Jeg hørte ikke hva du sa. Beinstøtte? Beinstøtte. Beinstøtte, ok. Jeg ikke helt sikker på hva du mener med det, men jeg kan jo skrive det. Kan du si litt mer? Hvor? Når du sier beinstøtte, nå har jeg hørt ikke alt du sa, men tenker dere rett og slett at noen som har et handicap som trenger beinstøtte? Beinstøtte på kontor. Jeg sitter på kontor, men jeg har aldri visst at jeg hadde beinstøtte der, men du tenker ikke på beina på kontorstolen? Skammel. Og sånn, ja. Og dæveren. Skammel på kontoret. Aha, kontorskammel. Ja, jeg tar sjansen på å sette det der som luksus. Jeg tror ikke skolen har rundt 300 ansatte, eller her på Gjøvik har vi noe over 300 ansatte. Jeg har til dags dato ikke sett noen som har beinstøtte skammel. Så det må tydeligvis være et luksussak, ja. Så avgjort. Ok, poenget er jo, og det kan være et godt eksempel, er vi da enige med at luksusbegrepet og nødvendighetsbegrepet vil endre seg innhold over tid. Henger nøye sammen med levestandard, for eksempel. La oss tegne figurene litt videre og prøve å bruke teorien til noe, skal vi si, fornuftig sett med bedriftens øyne. Jeg tegner opp igjen. Da holder jeg meg på denne figuren. Litt større. Og nå tegner jeg ikke funksjonen som en vertikal. Nå tegner jeg en rett og slett bittelitt rand på skrå, for det er det som er mer, skal vi si, fornuftig. Vi finner neppe, jeg sier neppe, jeg sier ikke nei, men neppe, vi finner neppe et produkt, vare eller tjeneste, som har en absolutt vertikal funksjon. For hvis det blir en høyere pris, så vil publikum, aktuelle kjøpere, de vil se etter andre løsninger. Så hvis vi nå tenker oss dette er en nødvendighet, så er mitt spørsmål til dere, hva nå med priselastisiteten for dette? Altså, den brøkken der. Hva med den brøkken der når vi har en nødvendighetsvare? Hva sier du om det? Vi kan godt skrive den, skal vi se. Vi gjør sånn, så setter vi den her opp, sånn som vi nå har definert den. Det er delta V på V kontra delta P på P. Det er en brøk. Vil den brøkken, er vi enige om at, for det første er vi enige om at den alltid, nei, unnskyld, ikke alltid, men for normale varer, så vil den ha negativ fortegn. Kjøper du den? Se på figuren her. Dersom prisen faller, så stiger volumet. Det betyr altså da, de to endringene har ulikt fortegn, og dermed så må elastisiteten som sådan, eller brøkken som sådan, få et negativt fortegn. Spørsmålet er, jeg sier nå, jeg ser bort fra dette, jeg vil ha tallverdi. Jeg skal kommentere litt kontra boka, for jeg synes boka gjør en, ja, en dum beskrivelse på det, men vil denne priselastiteten som absolutt tallverdi, vil den være lik 1, større enn 1 eller mindre enn 1? Hva vil dere si om det? La oss tenke oss altså at den heller så vidt det er, som jeg har prøvd å antyde der. Skal det stor prisendring til for å endre etterspørsel i volym? Eller skal det liten prisstigning til? Eller prisendring til for å endre etterspørselen. Det skal til stor, ja. Og det betyr altså da at om prisen endrer seg noe her, er vi enige med at da endrer volumet seg mye mindre. Og det betyr altså at jo, vi får et negativt tall, vi glemmer nå minusen, men da ser vi rett og slett at tallverdien av dette er klart mindre enn 1, altså mindre enn 1,0. Det er typisk for en nødvendighetsvare. Vi går over til den andre på tilsvarende vis. Og da tegner jeg dette heller ikke helt teoretisk. Jeg tegner at den heller så vidt det er. Du kan forresten sette på pris og volym på aksene. Og da ser dere følgende, og det betyr at i denne situasjonen så vil priselastisiteten være hva for noe? Hvis du på luksusvarer, luksustjenester, får en forsiktig prisstigning, hva opplever vi da i utgangspunktet? Er vi enige med at da kjøper publikum færre reiser, færre hårklipptimer, færre sånne spa-timer? Altså for det betraktes som luksus. Det betyr det skal ikke så fryktelig mye til av prisendring her før volumet faktisk endrer seg. Så det betyr altså da at vi må anta at dette er større enn 1,0. Jeg sa vi skal bruke dette til noe rent praktisk, så la oss prøve å trekke noen konklusjoner i de to tilfellene. Bedriften må jo selv gjøre seg opp en formening om at det vi selger, det vi leverer, er en nødvendighetsvare eller en luksusvare. Bedriften må selv ha en formening om dette. Jo, vi som leverer bleier, vi som leverer bensin, vi som leverer beinstøtter, vi må altså vite og ha en antagelse om, er dette sånn eller sånn? Og det betyr vi bør ha en slags formening. Vi vet ikke nøyaktig hvor den kurva det er, og hvor den ligger den, men i prinsippet så kan det ligge sånn, nesten vertikalt, og ligge sånn, nesten horisontal. Spørsmålet er, hva er gunstig? Er det her gunstig? Husk, kapittelet vi driver på nå heter inntektsdannelse. Vi kan jo godt skrive mellom her. Inntekt er det samme som pris gange volum. Og ringer inn den. I det tilfellet her, er det der gunstig å øke pris eller senke pris? Da peker jeg altså på den. Er det gunstig å øke eller senke pris i det tilfellet der? Jeg kan hjelpe dere å si følgende. Her altså skal det veldig mye til for at volumet endrer seg. Er vi enige med at da høres dette ut som uelastisk? Uelastisk, vi kaller det det. Dette er altså en uelastisk etterspørsel. Hjelper ikke om mye vi endrer pris, det vil nesten ikke påvirke volumet. Her borte så er det stikk motsatt. Her skal det bare så vidt røre på prisen før volumet, altså for eksempel øke prisen før volumet synker. Så her har vi klart elastisk etterspørsel. Dette har vi allerede sagt, det er en nødvendighetsvare. Vi har nevnt noen eksempler på det, men det er også individuelle forskjeller. Hva lønner det seg her? Er det gunstig å øke prisen eller redusere prisen? Dere får 30 sekunder på å bestemme dere. Ok, hva har dere valgt? Jeg kan jo si med en gang da at på ett av de tilfellene her så er det gunstig å øke prisen, på det andre er det gunstig å senke prisen. Så hva sier dere? Prøv å tenk praktisk nå, ikke tenk matematikkgreien og den der brudne brøken og alt det der. Gi blaffen i det, men prøv å tenk rent praktisk. Hvis vi har det som ligner på nødvendighetsvarer, og vi er så heldige at vi leverer slike varer, da vet vi at markedet, de tåler en prisstigning. Vi kan til og med endre prisene ganske kraftig, uten at man reduserer volumet. Er det da gunstig å øke eller redusere prisen? og øke, ja. Så det betyr altså gunstig med prisøkning. Med andre ord, i det markedet endrer vi prisen en god del, så vil volumen nesten ikke flytte på seg. Og det betyr, da vil gjennom inntektsdannelse, vil produktet prisgange volum stige, altså inntektene stiger. På den andre, og da har vel svaret, eller svaret gir seg vel selv da, det rett og slett at her det sterk elasticitet, og det betyr rett og slett at vi meget forsiktige med prisstigning. Det kan til og med hende at det lønner seg da å sette prisene ned. Men jeg velger å sette på en annen måte, for vanligvis så stiger priser, så jeg setter her ugunstig med særlig prisstigning. Altså, vær forsiktig med å sette opp prisen. Det beste om dere kan sette ned prisen. Men som regel i et samfunn så har prisen en tendens til å stige. Bare tenk på inflasjon, det jo sjelden vi har deflasjon, altså prisfall. Det det viktige mellom det, så litt grann til boka. Skal vi se. På side 82 i boka deres, så gjøres det, så settes da denne, jeg får ringe den der, priselastiteten, det opereres i boka med fortegn minus, nei, unnskyld, mindre enn en og større enn en og alt mulig sånn. Jeg ønsker at dere skal gjøre dette veldig enkelt. Og tidligere utgave av boka så holdt de seg til den varianten her, som jeg synes mye bedre. Når dere skal vurdere, skal vi se, når dere skal vurdere den brøkken der, gjør det så enkelt at dere tenker som så, dersom vi har prisøkning, da vil volumet gå ned. Vi vet at det minus fortegn da, for det vil alltid gjelde for normale varer. Det vi opptatt av skal det mye til av prisendring for å endre volumet eller ikke? Det spørsmålet vårt. Så det eneste dere trenger å vite, så lenge dere vet at fortegnet negativt, det rett og slett å vite, tallverdien mindre enn en eller større enn en. Så se kun brøkken mot det. Jeg synes man blir forvirret av det som står i boka på side 82, blir det vel, eller 83 blir det kanskje. Så bruk det. I andre lærebøker så brukes det denne som beskrivelse. Skal ikke dra ut det noe mer, men da dere advart litt mot den. Så er det siste som jeg ikke har tegnet og ikke tenkt å skrive. Hva slags tilfelle det når EP, altså priselastiteten, nøyaktig lik 1,0? Hva forteller det? Jo, det kan godt være endring. Jeg produserer og selger egg. Jeg setter nå ned prisen på egg. Det må jeg kunne gjøre, eller jeg kan sette prisen opp på egg. Det betyr altså, jeg gjør noe med nevneren i brøkken, altså i hovedbrøkken. Jeg sier nå at jeg foretar en prisreduksjon, da tenker oss det. Hva skjer da med volumet? Står volumet stille? Nei. Hva skjer med det? Glem fortegnet nå. Ja, og hvor stor økningen? Hvis jeg sier til dere nå at prisreduksjon på 5%, da øker volumet også 5%. Det nøytralt. Du med på det når jeg sier det sånn? Altså rett og slett, det ligger i den biten der. Vi får en prisnedgang, men så får vi en nøyaktig tilsvarende volumoppgang. Og det betyr at de to nøytraliserer hverandre. Så totaleffekten at inntekten opprettholdes. Og da kaller vi dette for nøytralelastisk. Det spiller i grunn ingen rolle. Det betyr altså da at prisøkning og volum, prisendring og volumendring nøyaktig like store. Ok, da skal vi se. På side 82 så har det et lite eksempel. Midt på siden der, så der det sånne spørsmålstegn, så har dere eksempel på priselasticitet. Priselasticitet. Så jeg skriver ikke opp igjen. Det et enkelt regnestykke. Jeg bare setter opp tallet som fremkommer. Hvis dere tar og setter inn i denne brøkken, denne brudne brøkken, så vil dere her komme ut med 0,67 som priselasticitet. La oss glemme hvilken vare eller tjeneste dette Men hvis dere får høre tallet 0,67, hva deres konklusjon trekker dere da? Dere har nå gjennomført en liten markedsundersøkelse i området deres, og finne ut, altså dere vet prisen i dag, dere har tenkt dere en prisstigning på la oss si 7%, dere vet volymen deres i dag, og dere har på en måte prøvd å undersøke ute blant publikum, hvis jeg øker prisen, hva skjer med volymet? Normalvare, hvor lavt, eller hvor mye vil volymet synke? Nå får vi altså da vite, etter den undersøkelsen, at priselasticiteten 0,67. Hvordan tolker dere den? Hvordan leser dere det? I lys av det vi akkurat gikk gjennom. Hvor sitter du hen? Ja, kom igjen. Ja, altså, er det elastisk? Vi kan jo trekke noen konklusjoner. Er dette elastisk eller uelastisk etterspørsel? Uelastisk? Jeg skal ikke ta noen avstemning på det. Men uelastisk? Fordi at... Ja, og det betyr altså at endringen i telleren er mindre enn endringen i nevneren, og det betyr med andre ord, prisendringen fører til relativt sett en mindre volumendring. Så det betyr altså da uelastisk. Ja, skal vi se, tok vi den, og så sa du noe i tillegg som jeg ikke oppfattet helt. Nettopp. Prisøkning antas gunstig. Kan noen tenke seg hvorfor jeg setter antas? Det to grunner til ordet antas. Det for det første at en markedsundersøkelse, den nødvendigvis riktig? Og analysen av den? Nei, absolutt ikke. Så den i seg selv usikker. Men det noe som enda farligere. Vi synes vi har gjennomført nå en praktfull markedsundersøkelse. Vi har gjort den et eller annet sted. Sjansen for at undersøkelsen ryktes stor med hensyn til at konkurrentene oppdager det. Blir konkurrentene sittende på gjerdet og vente? Selvfølgelig gjør de ikke det. Var konkurrentene Coop og... Ja, jeg husker ikke hva de heter alle sammen. Var de på alerten når Rema kom med denne æen sin? Visste de andre om det? Hadde de andre forberedt seg? På en viss dato så kommer Rema og sier at det står æen for. Da hadde selvfølgelig de andre skjønt at noe på gjerdet. Kanskje de visste enda mer enn det også, at her kommer noe til å skje. Og dermed så endrer de sin måte å tenke på, og det betyr rett og slett at den markedsundersøkelsen som kanskje var representativ og god i desember, den holder ikke mål i februar. For verden forandrer seg fort. Så ikke nok med at det usikkerhet med selve undersøkelsen, men også da grunnlaget for undersøkelsen endres. Så stor grad av usikkerhet, men uansett, vi må jo prøve å ta noen valg underveis. Da skal jeg gå litt lenger ut i jeg regner med at dere fullt asjur med at pensum når det gjelder priselasticitet går fram til inntektselasticitet. Jeg hopper et takk lenger ut, og det til side 88. Nå har vi sagt litt grann om produktet, vi har sagt litt grann om pris og priselasticitet, og så det da den neste P-en plassering. plassering. Og med plassering så mener vi rett og slett, og det viktig å tenke gjennom ordets betydning, det tilgjengelig. Tilgjengelighet, altså varene og tjenestene tilgjengelige? Dere vet selvfølgelig at fordeling av varer inne i en matforretning eller kolonialforretning, de tilfeldig? Nei. Hva det du alltid kan som regel finne innerst? Melk, ja, fordi at noen har definert, og vi antar fremdeles, melk nødvendighetsvare. Og dermed så tvinger vi publikum til å gå gjennom hele butikken, bort til melka, og når du på sin vandring gjennom butikken, da sjansen stor for at de plukker med seg noe som de ikke hadde tenkt å plukke med seg. Det forskjell på kona og jeg når vi går i butikken. Når hun har satt opp handlapp til meg, så kjøper jeg det. Og når jeg kommer igjen, så sier jeg, hvorfor kjøpte du ikke noe mer da? Ja, for i all verden skal jeg gjøre det. Du har jo skrivet opp en lapp med 10 ting. Det de 10 ting jeg har kjøpt. Hvis hun går i samme butikken, kommer jeg med 10 ting. Nei, hun kommer jeg med 13 ting. Hvorav 2 unødvendige. Sannsynligvis. Så tilgjengelighet, det både innad i forretninger, hvordan ting fordelt på et bestemt areal, det selvfølgelig også beliggenheten. Ligger dette ved en innfartsåre? Det har vært noen ganger i Gjøvik her, hvor veier har vært lagt om, og det har vært store protestaksjoner, faktisk, både fra publikum og innehaver av butikk. For at det gjør det tungvind for publikum, de må kjøre 1,5 kilometer ekstra for å komme til butikken, for at veien lagt opp. Sånne ting vil vi risikere. Så tilgjengelighet, det deres ansvar. Og et annet ord som dere bruker oftere enn ordet plassering, nemlig distribusjon. Hvordan skal dette distribueres? Det kan settes på mange punkter her. Ja, vær så god. Det pause, ja? Det vel. Jo, det pause. Da tar dere pause. Gå ut og røyk og...
Faen. Det ikke det du ser. Ja, men det... Gjelder det dere?
Ja.
Da har jeg tabba meg ut, for jeg har faktisk trodd at det var bare var økonomi og... Kan vi møtes her i morgen klokka 7? Ja, da ligger vi... Jeg ligger allerede 20 minutter etter. Da ligger vi 1 time og 20 etter. Okay. Ja, det ikke... Beklager. Nå har jeg misforstått den biten.
Dette
statistikklæreren når du snakker med.
Ja, nei, men du har økonomi. Ja.
Hva?
Du har økonomi.
Ja.
Du har økonomi.
Ja.
Det noen obligatoriske øvinger eller noe?
Ja, ja. Gå ut og lese på arbeidsplan som ligger på nettet.
Ok. Så vi har noe obligere enn uka?
Grunnen til at jeg kan begrunne hvorfor jeg synes det, da. Det er ikke noe absolutt teori eller sånne ting, men det jeg har en viss erfaring med, det at jo større gruppa blir, jo større sjans det for at en eller annen blir sånn 50 uker på vogna og blir sånn gratis passasjer. Og jeg har liksom en følelse av, at når det passerer fire, så det uheldig mange ganger. det at hvis det bare to, så blir det ikke noe skikkelig diskusjon. For to greier å få veldig skikkelig enighet. Men har du en tredje person, da blir det fort mer ugreie. Og det jeg ønsker I gruppen deres, at det skal være litt ugreie når vi diskuterer løsningen. Ja, men det, jeg kunne ha spurt for deg her. Jeg kan spørre neste gang. Og så det noen som mangler, eller noen som... Så kan det jo så enkelt, da. Men jeg har allerede svart et par grupper på det spørsmålet, som har sett meg nøyder. Så jeg må på en måte forholde meg likt til andre, at jeg beholder andre alle likt. For eksempel underveis så hender det at noen slutter, og det kan jeg ikke begynne å straffe I gruppene. Det hender for eksempel at jeg grupper på tre, hvis det som da det to, da tvinger jeg ikke på meg å si halvveis av semester.
La oss si at
vi har en bedrift som lager sånne skjermer.
Ja.
Vi lager og produserer og selger sånne skjermer. Det de skjermene som kostnadsbæreren. Det det som produktet.
Det det de som skal tjene pengene?
Ja, det de som skal sørge for at vi får inntekter som dekker kostnadene. Så det kan være for eksempel en time hos en frisør. Da det den timen hos frisøren som kostnadsbæreren.
Okay.
Det den hårklippet som produktet.
Ja, samme som kjører buss da, så sitter tomme seter, så det hvert sete en kostnadsbærer da.
Ja, rett og slett. Altså alle grunnlag for inntekt en kostnadsbærer. I boka deres vel, jeg synes ordet, dessverre har vel forfatteren, han bruker jo nå ordet kalkylobjekter.
Ja, det ble veldig diffust,
synes jeg. Og jeg synes det på en måte litt synd, for jeg synes ordet kostnadsbærer, dette litt avhengig av hvilken lærebok du har. Jeg synes ordet kostnadsbærer et gammelt godt begrep. Jeg synes det umiddelbart forteller mye. Kostnadsbærer, altså det det som kan bære kostnadsbærer.
Ja, det den logiske tolkningen av det, men når jeg leste boka så ble jeg litt I tvil.
Ja, det så enkelt.
Så det for greit. Det utgift og kostnad.
Det skal jeg komme tilbake til senere. Det trodde jeg skulle starte med I dag. Så utgift, det noe som oppstår I det øyeblikket du drar på den fremtidige betalingsforpliktelse. Mens en kost, og da gjelder det på et tidspunkt. Hvis jeg for eksempel nå ringer til en eller annen produsent og sier, du, jeg skal ha 10 sånne skjermer. I det øyeblikket har jeg påtatt meg noe. Og det betyr, det øyeblikket det teoretiske punktet for utgift. I praksis så bruker vi ikke det. For I praksis så venter vi til fakturaen kommer. For du må ha et dokument for å føre regnskapet.
Og da blir det en kostnad.
Nei, ikke enda for... Når jeg ringer, det det teoretiske utgiftstidspunktet. Når fakturaen kommer, det det praktiske utgiftstidspunktet. Men så kan hende jeg får skjermen, og så glemmer jeg hele skjermen, den blir liggende på et rom, utpakket. Og så, nei, men de skjermene skal tas I bruk. Og så tar jeg bruk de skjermene, kanskje ikke noe godt eksempel, men tar jeg bruk skjermene, og så bruker jeg de I fem år. Kostnaden forbruk av den gjenstanden over 5 år. Og det grunnlaget for avskrivninger. Jeg kommer inn på dette neste gang, altså. Så det forskjell på utgift et tidspunkt, utbetaling et tidspunkt, mens kostnad et tidsrom, et intervall.
Ja, som jeg tror det
Så du kan si at hvis du kjører, la oss si, hold oss til biler, hvis du kjører inn på en bensinstasjon I dag og fyller tanken din, da har du både en utbetaling og en utgift på samme tidspunkt. Det fullt mulig. Det I dag. Men den tanken din, la oss si at den holder I 14 dager, da du 14 dager som du da fordeler forbruket over. Det kostnadsperioden.
Ok.
Da det en kostnad. Så forbruk I dagetallet, der bruker vi ordet kostnad I økonomisk sammenheng. Så forbruk og kostnad akkurat det samme. Når forbruk skjer, da det en kostnad som løper på.
Ja. Utgift der vattnet.
Yes.
Ja. Nei, topp.
Det det blir kommer til en tom sal, altså.
Jeg sitter vi.
Ja, ja da. Og så hadde Sigge 20 sekunder her, så hadde det vært noe annet enn null, altså. Du kan sikkert tenke det.
Nei, altså, jeg skjønner
det. Men det jeg kommer til å gjøre, det rett og slett på en teiperen du sa på kanskje, men hvis vi greier å finne et tidspunkt, for det såpass, jeg har såpass lite tid på meg, og det en del ting jeg ville ha med, den partiklen min, så jeg kommer til å spørre dere om ser dere mulighet for at jeg kan bruke veldig mye timer på et annet tidspunkt. Altså de neste timene. Bare en time har jeg vært med. Så, og jeg er fleksibel på dette, jeg har sikkert sagt at jeg kjørte innvisning her en gang før vi var med oss. Da var det skjønt i utenfor da jeg ble talt av meg.
Men vi har...
Nei, unnskyld klokken 7, men ikke klokken 6, altså, så jeg får ikke å flere ut.
Det mandag, tirsdag, onsdag, for vi som får data på, som regel fra ganske tidlig til sent, og vi slutter som regel klokken 6. På tirsdag så starter vi 10.46, og onsdag starter vi 8.46.
Ja da, og det som problemet med det her at det så mange klasser som har en skjær. Men det veldig forskjell på, jeg har kjørt kurs for folk som driver egen produkter i Sydeparet og Vård. Og jeg kjørte en gang opp i Vinteralkommens for Vester Tinger. Det gikk på fredag sted og lørdag smørdag. Det var da folk som var håndverkere, som ble egen bruker, og så fikk han mest det. Og de hadde da økonomi, da de skulle informere seg. Og jeg visste hva det svaret, og jeg spurte dem, ok, når synes du vi skal snakke med det, for at fortelle til dem, nå skal vi snakke i Norge, altså jeg spurte på fredag. Og da kommer det selvfølgelig en sånn, for tidlig som mulig, de blir hjemme opp. Og da sier jeg, ok, jeg kan snakke når dere vil snakke. Og da snakket jeg faktisk, jeg husker ikke hvor mange jeg var der, kanskje 2 ganger, og da snakket vi lørdagsmorgen klokka 6 minutter. Og så kom folk her på minutter og 60. Og da kom de tidlig igjen, og da husker jeg at han hotellfyr, han sa, ja, men herregud, da jeg nødt til å stå på. Nei, sier jeg, hvis du kan sette deg med en tallerken med 2 brødskiver, ja, du kan ikke bare hjelpe deg på et hotell. Og så er det jeg spiser hjemme. Så han satte til ham da, 3 brødskiver på brunost og sultfrø. Så det sto, sa han, jeg fikk han øke til kjøkken. Men altså, hvis du spør trøtten her med noe, nesten håper jeg. Og jeg har spurt ansatte her, det har vært et gang nå, om vi kan gjøre